Þrjú einkenni tilverunar. Búdda kenndi að allt sem lifir einkennist af þrem atriðum. Breytileika, anika, þjáningu, dukka og því sem hann kallaði anatta, sálarleysi. Það í rauninni ekki erfitt að gera sér grein fyrir kenningu Búdda stöðugan breytileika alls. Allt breytist í sífellu, ekkert varir óbreytanlegt. Ekki einu sinni við sjálf. Við erum ekki þau sömu og við vorum fyrir viku eða ári. Nýjar hugsanir og tilfinningar leysa gamlar af hólmi. Nýjar frumur komi í stað gamalla. Við höfum þegar fjallað þjáninguna og áherslu Búdda á að allt sé þjáning. Með löngunum okkar og fýsnum völdum við okkur sjálfum og öðrum þjáningu.